Monde. Au micro, c'était Jacques Aristide.
De la Calamérica,
ou de Washington DC.
Poko ila mupe bui bula muna banso na lina kanadiso sango ya mokili ya lelo utu Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika sango ya mokili ya lelo epesa milibino lisungi ya patuma kalala alimasi na Sidrak Franklin baibazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo epesa milibino na edi isango na elobeli eye lelo na sango ya mokili ya lelo tokulobela Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratika sengi na balandi baye kote emela makambo manso mazali kotambola malamu te na mboka akutanaki lelo na boko na balandi baye na kinga kati na Kinshasa mpona masolo tokolanda ndimbola na yango na linaka na biso na Bozindo awa na sango ya mokili ya lelo. Likita DRC Mining Week likangi lelo bikuke bya yango na Lubumbashi na Okatanga baye basangana kikuna ba pesi elikia ete kala mingi te ba bateri pona mituka mitambolaka na lotiliki ekubanda kukilama na ekolo Congo Demokratika.
Ozawa plus de 200 exposants na ba entreprise nationale, na entreprise internationale baye, ba exposants kutu baleki soki à peu près plus de 6000 visiteurs.
ONIPA, Office National ya Identification pour na banamboka ekolo Congo Démocratique kubanda kala mingi te recensement tope kotanga banamboka kasi ekosalila ba machine ya CENI Commission Électorale Nationale Indépendante na tina ya kopesa ba imboka mokanda tope carte d'identité.
Ce qui est au a l'avantage pour l'amboka na biso et développer biso pour l'amboka musoto kenda katomo na bazara na ba carte de citoyen. On y pesa pour na biso na carte ya nation na biso tous à la identifier.
Lokola touti ko sakola yango awa mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila akutanaki na bayili botali ya politiki na ye pe asengi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te yango nde tokolobela na linaka na biso ya lelo na Bozindo. Mpona kolobela yango tokoyamba bongo mopesi toli ya Joseph Kabila na maematali sango Barbara Nzimbi. Makambo mai manso tukolanda yango na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Bakambi babikolo baike ba Afrika ba zali na mobembo pona kukutana na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine pe ya Ukraine Volodymyr Zelensky na tina ya kunuka kokikisa matata na bitumba bizali na Ukraine ba ya Afrika balingi kupesa ya bango mongongo lipinga na ya bakambi baye ba Afrika likomaki lelo na Ukraine nzuka ndi ba misile ya Russie ekoyaki na Kiev nzinga nzinga na ngonga ya bokumi na bango o president Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele oyo azali pe na mobembo moye a komi na Twitter ete lipinga yango likendaki na mboka Bucha pene na Kiev epai bayi Rusi ba fundami kosala bobomi ya bato mingi bakonzi ba Afrika basengeli kokutana na Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine sima na bokumi ba yango na bango na Bucha kelelo e betaki mwa mingi po ba misili ya Rusi e bandaki kokita na pembeni na yango mampinga ma Ukraine elobi ekoyisi ba misili zomi na mibale e president Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville lokola pe ba kokani baye ya Egypte ya pe ya Uganda ba sali mobimbo mwango te balingaki kokinde kasi na suka eye e ba azwi njela ya kokinde te nzokande baike na bayi bokingi ya Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele bakangami na Pologne na njela na bango ya kokinde na Ukraine elongo na mokonzi na bango bakonzi ba Pologne ba pameli baiki na bango kozanga mikanda mipesi bango nzela ya kotambolaka na manduki libanda la mboka na bango. Mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratike Joseph Kabila asangisaki lelo Baike ya libota ya politiki na ye na elanga na ye inene ya Kinkakati na Kinshasa mpona kopesa bango makanisi na ye na maye mazali koleka na mboka. Mopesi toli ya Joseph Kabila na maye matali bopesi toli Barbara Nzimbi ayebisi VOA Lingala ete mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratike alaki kozwa maloba mpe kosakola makanisi na ye na polili na batu banso mikolo mikoya. Joseph Kabila abengi balandi baye kotelemela makambo manso mazali kotsalama malamu te na ikolo elobi Barbara Nzimbi. Kaka na Kinshasa, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata, pe Delice Sanga, boko na bayi opposition baye, ba sangani wutu mwa mikolo, bandimi kopusa mitingi ba lingaki ko sala lobi mokolo mwamposo na Njili Saint-Thérèse na Kinshasa, simana mwamposo moko mokambi ya ingumba. Kinshasa nde asengi bopusa ni ya mokolo moye kasi ya boyi kundima ete bayi opposition batambula atam. Mokolo mwami sato mwamposo mokoya lokola ba senga ki yango ba yi opposition ba pameli bokonzi ya kanza na mboka. Ministre mopesi toli ya mambi ya mombongo ya Amerika Cynthia Griffin alobi na likita DRC Mining ete ekolo na ye ezali pene na ekolo Kongo Demokratike pe edingi kosala mingi lisusu. Ezalaki na mokolo mwasuka lelo mokolo mwasuka ya likita liye lisalami na Lubumbashi na Okatanga pona kopesa nzela na mombongo kosala mama la mukati na ekolo Kongo Demokratike na Amerika. Dobi loleki batubayiki batelemelaki bile mbo ya baye basangi saka nzoto kati na basi tu babali na babali biye bi lakisa maki na likitali yango na Lubumbashi ba bongisi bia ba likitali yango ba singa ki bulimisi pona bilembo biye. Mulekisi ilungi elokumu ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres puna maye matali buzwami na makasi to monyoko liye sala makana tango ya matata apamila patem asingi te bakonzi baikolo Kongo Demokratike bakanga ndako iso ya bundumba etiami nzinga nzinga ya bisika bakima bitumba bazali na Goma na Nokivu azali na mubembo ya musala na ikolo Kongo Demokratike huto mikolo mwambe. Pamila patem alobi lelo na kincha sali bosuli ya bapande sango ete a tukisami penza motema na komuna ba maison de tolerance tope ba kuzu lokola yango ebenga makana Kinshasa zinga zinga na bisika bakima bitumba batiami alobi ete basi mingi pe bilenge mingi batinda mipuna yango kusala kindumba pona kuluka eluka kolia pe lolenge ya kubika. Na Sudan bitumba biye bizali kongala na ekolo eye bitindi bana bake kule ka milio moko kukima bisika na bango bavanda ka elobi ONU iteni moko kati na minei ya motango moye izali bongo na Darfur epai nzela nyonso ya kosolo na singa ekatani mapitalo mingi makangipe masusu mazali kaka kusala moke moke. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Likita DRC Mining Week li kangile lobi kuke bia yangu na Lubumbashi na Okatanga esike ezalaki kosalema baye basangi samaki kuna bapesi elikia ete kalamingi te ba bateri mpona mituka mitambolaka na loti liki ekubanda kokelama na ekolo Kongo Demokratike. Tokobenga bongo pona yango uto likita liyango na Lubumbashi mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Sominkau Fortuna Kande.
Bon, en tout cas, il y a Mbalaoyo et Salami bien. On y vit que tout être humain n'est pas parfait. Mais Salami n'a pas été canaté. Les qui, oh, il y en est passé. Nous avons plus de 200 exposants dans notre entreprise nationale, notre entreprise internationale, Baye. Nous exposant Koutou Baleki, qui a à peu près plus de 6 000 visiteurs qui sont passés au moment où je vous parle. On est encore dans la salle Batoazo Kindete. Nous avons la clôture de Koussel et Massiko, il y a 18h30, heure à Lubumbashi, Awa. vice ministre ya mine ya biso nde afungoli yango nde akoya kaka kufunga ngo sikoyo dans 30 minutes à 18h30 na gouverneur ya province ya Katanga bakoya kaka awa na sala na zali po kosala clôture awa tozozela bango tosala clôture
basiko ba résolution nini bozwi mikano nini bozwi na suka oba bakoy kosimba ya minene
résolution oyo eza ya mutu ya penza eza makambo ya ba entreprise minière na makambo ya batterie énergie, énergie de demain, donc makambo ya ba batterie électrique, au moni Congo ndeza na ba minere wana, au entreprise minière sala manso po eza ba entreprise minière boko responsable, dans makambo ya entreprise ba artisanat minier, ba sala musala na bango très bien, baza na ba professionnel, na makambo mususu ezali na ba climat des affaires na musala musala na ba mine, ba ya Congo ezali prêt po accueillir bango.
Te kipe ite sengeli 3%, tupe na ebi kombiente, pourcentage nini, e sengeli ba vandi ya bisika, ba mine wane zaka, e zunga, ba mpe ba vivo malamu po tomona ka, bisika ba zwaka diamant, pauvreté, kutu, za kutu bisika pauvreté, le kima kasi, bisika ba zwaka koltan, kolobate, ndenge nini batu ba, ba na bisika ba zwaka biloko na ba onde kuzwa pe bolamu ya mine na bango ba minere na bango
ezali makambo moko ezali makambo moko ba minye nyonso baza conscient po ba développer bisika ba mine ezali awa tozolo bezana ba entreprise na ba cahier de charge na 0,3% na ba redevance bazo futa na omoni makambo ya 0,3% ba minye bazo futa ba redevance minye na ba cahier de charge nyonso wana eza pona développement ya ba bisika oyo ba mine ezali
Ezalaki bongo mwana mboka Fortuna Kande ezali bongo mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Suminka na suka ya Likita DRC Mining uto Lubumbashi. Na ituka ya Nord Kivu bato basato ba bomami na bitumba biye bingalaki ilubilo leki kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo baye bazali kosunga mampinga maekolo Kongo Demokratiki kubatela bayimboka ya gopma bashali na territoire ya Masisi bulai na fiston isemwami.
Lobi loleki, bitumba bizongela ki makasi kati ya batomboki ba 23 na lingomba le ba wazalendo ba ibazali kosunga ba FRDC mapinga maiko lo Kongo Demokratiki na bitumba biye. Kola na maloba mateleso mitondeke, mokambi ya société civile ya bisika biye, bato basatu babungisa kibomo ibo bango, mpe mingi kati na bango, bankimi mpe batiki ndaku mpe biloko bia bango. Batomboki baye bafunami kopunza mpe kozikisa ndaku ya bayimboka. Tuka, mokambi ya société civile ya territoire ya Masisi Telesformi tondeke.
Bitumba ya lobi kati ya babundi ya M23 na banamboka baibabenga mi bazalendo na bisika biike ya chefri ya bashali na teritoare ya Masisi. E sala kiete banamboka banyo kwa malisusu pwete lobi lobi wana. Bitumba eye zwamaki na bisika tope bamboka lokola kibarizo, kasura, butale, kaira na bipayi mususu esala kiete populasyo eki mabitumba wana na katia populasyo batomisa to babomama ki na bitumba wana oyalobi bandako nzike ezika ki etumbamaki lobi na bitumba wana na katia bisika oyo bitumbele kaki
bayi avantro bazali kokoba kokota na bisika mingi na teritoire Masisi lokola na mboka Bugogwe na koutela na mboka Rwanda pona kotungisa mpeko nyoko na bayi mboka elobi telesformi tondeke pona mukambi ya société civile ya teritoire Masisi ekozala malamu bakonzi elongo na bayi molongo basunga ekolo Kongo Demokratiki pona kosukisa bitumba biye biumeli mingi na etando mobimba ya etuka eye tuyoka lisusu telesformi tondeke
lobi lobi wana babundi ya MV 3 bakoti na kati ya bamboka bakomisi na kaira bachepe position avancée na Bugogwe maye maso maza kolekela population koleka tumba oyo ezali ya imposé na mboka na biso a travers M23 bazali bobele konyoko la bakongole nyoso wana to yebisa ete sali mikolo penemisato M23 kozwa renfort oyo maye matali bibundeli bazipe renfort na maye oyo matali babondi bao bazali kouta na Rwanda balekaki na Ruchuru ti bakoti na teritoire ya Masisi na butu oyo lisusu butu ya lelo baike basi tele lisusu kokota babundi kouta na Rwanda liango toza kobelela na bakonzi ya mboka batelema munguna kazana mawate munguna za kuprofite na silence oyo ezali lelo minyoko eleki pasi eleki esengeli pepe kongole ezwa soulagement
pona bayi politiki bayike malangu ekolo esalela buku ya mibeko na yango eyezali kosenga bayi mboka mpe bakonzi banso babundela ekolo lokola ekomami na article 63 mpona dadi sale oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi ezali likambo ya soni nkomona lolenge bitumba bizali kokoba kaka atako ekolo kongo demokratiki ezali na makoki manso mai masengeli mpona kosukisa bitumba biye maloba madadi sale
situation ezo changer te yango wana tokanisike république démocratique du congo ministère ya défense le président de la république ye moko esengeli azwa ba décision vraiment ya makati a appliquer par exemple l'article 63 ya constitution ya congo oyo elobi ke bato nyonso tokobunda po tobundela mboka nanisi wana eza ya motu ya bato bazolata bacravate et pourtant tozokufa na nanisi normalement ifaut toluka mpe na bapays voisin nyonso na bato nyonso mais awa na ero tozoloba république démocratique du congo congo masisi biso nde bavictime donc il faut pas cause la confusion moko na niveau mondial
bai société civile balimola biso ete balembi na makila mingi mai masili kotanga wuta bitumba bibanda ntalantina bazali kosenga na bakonzi ba ekolo basala maso mpona kosukisa bitumba biye wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka la amerika
matonde mingi fiston isemwami onip Office national ya identification ya banamboka ekolo Congo Democratique ekobanda kala mingi te kosala botangi ya banamboka na bosalelaka ma machine ya CENI Commission électorale nationale indépendante na tina ya kopesa bayimboka mikanda to pe carte d'identité bolei ya sango yango na Nathalie Sekabouro Simurabie.
Wutu recensement to motangi bato ya suka 1984 mangumba ebele mazali kokakatana pona kopesa motango mwa bato moyi mosengeli penza na ekolo Congo Democratique kasi na ntina ya koluka kobima na iki ikiena ONIP Office National ya Identification ya Population ekosalela na ngala yango bisaleli biye bisalela maki na Commission Electorale Nationale Indépendante pona kokende na mikolomiko ya kobanda misala ya koyebana mpe kotanga bana ba ekolo na mboka mobimba misala miango mikobanda na engumba ya Kinshasa lokola etuka ya ndakisa to province pilote ministre oyeyambo Jean Michel Samalukonde oyo akambaki molulu mwa botiami maboko na mokanda ya boyokani boye botali botiami ya badone mpe biloko mosusu ya ntina kati na ofisa National ya identification ya population mpe Institut National de Statistique na Commission Electorale Nationale Indépendante atali siete transfert ya badoneto botinda ya maye makozoma na botangi boye efungoli nzela na bopesami ya mikanda ya bomona mboka na bana ba ekolo Congo Democratique. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde nde alobi yango
oyo ezali mokolo monene litambe ya ntina liye lizelamaki mingi na bana mboka na nzela ya gouvernement mpe mingi ya mokambi ya ekolo oyo apesi losako na bokambi na ye ye oyo alaki kopesa mwana mboka moko na moko karte na ye ya identite mpe likolo ya nyonso kopesa mboka ba statistique to mitango mia boyebi niye bana mboka mikoki kondimama to demografi lokola bokundoli ezali wuta 1984 nde mboka na biso esala te recensement scientifique ya population na yango
na ngambo na ye Denis Kadima mokambi ya CENI misala miemaponami apesaki likanisi ete CENI ekozala maboko ma ONIP mpe ya INS mpona botamboli malamu ya mosala oyo tolanda Denis Kadima
symboliquement transféré ce matin
lelo tokopesa na ndenge ya elembo bisaleli biye mpe na nsima basali mpe ekolakisa eleko ya sika na baentrepo eye ekokoka kosalelama mpe biso moko basali mpe bakambi baseni tokozala wana mpo na kosunga ONIP na INES
na ngambo ya bana mboka makanisi makeseni mingi batalisi ete bakondi malikambo litali mokanda to carte d'identité wana te kino bakomona yango kobanda misusu mpe bapesi longonia na mokambi ya ekolo pamba te akana kimpe makayosi maye makomi kokokisama tolanda bango
soki koya ezala avantage pour la mboka na biso eko développer biso po ba mboka musoto kenda katomuna bazala na ba carte de citoyen
ministre yambo asengi na ba ebonso bazali na likambo na mosala moye kobakisa makasi mpo ete manso masalama malamu Nathalie Sekaboro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekaboro lokola tulobaki na libandela mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ya ekolo Congo Democratique akutanaki na bayili botali ya politiki na ye pe asengi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te yango nde tozali kolobela nalinaka na biso na bozindo mpona yango tobengi bongo mopesi toli ya maematali sango ya Joseph Kabila Barbara Nzimbi tolanda
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Président honoraire Joseph Kabila ayamba ngambo ya famille politique, il faut bien préciser nyo sauter parce que batumsu sa famille politique se connaît après. Ayambi ngambo ya famille politique na ye pona asolana bango sur ba question d'actualité ba question oyo tungisa mboka actuellement et puis par rapport à des populations zonela papa Kabila lobaka te akangisa biso enini nini tout ça alors président Kabila lobi ayoki population congolaise à promettre population congolaise que dans le tout prochain jour à ko s'exprimer à ko loba à ko solana population à couper sa position naïe, à couper la population li solo, il y a place d'outi, place d'ozali, et puis place d'ozoki une vision naïe. Président Kabila a annoncé bongo et puis a pengi si la famille politique naïe a encouragé bango, va continuer la résistance, et va continuer la dignité, seul moyen, yangouana pona koubimisa mboka, na kati ya crise économique, crise politique, na crise sociale oyo mboka ezali ko vivre chalou.
Sango alobi résistance eni ko loba penza nini IBC ba landi baye eza ba résister par rapport à
lingi ko loba justement que ya lingi alingi mo ya opposition te ye a bengi biso a bengi famille politique na ye résistance, c'est-à-dire résistance par rapport à la dictature, c'est-à-dire beau céder la dictature, t'es surtout non à la peur, il faut résister, mais dans le respect de la Constitution. Donc voilà, alors tous les moyens, excusez-moi, je parle en français. Donc voilà, et donc il faut tout, famille politique n'aller, continuer, ne pas résister, et puis moyen, il y a ces allées, ils ont prévu pour la Constitution. Pona ya ko pratiquer ou ya ko appliquer résistance wana voilà donc résistance constitutionnelle
na kolobani na botala kama ponami pour ma pona mezo kende basusu balobi a mpona miango fo bazongela makambu ya constitution tout le ba la composition to ko sala ma ya seni tuni na makambu wana to inkoloba pesa na nuna moi précision isa résistance ngo na nini na par rapport à processus électoral par rapport il y a nini benza
par rapport à la crise on a processus électoral famille politique à Joseph Kabila et ça qui déjà positionne en mot c'est-à-dire qu'il fallait que Seni restructuration à Seni Salama premièrement deuxièmement il fallait que le cours constitutionnel yasika ezala afin que l'élection wana ezala transparente apaisé et puis ils à la crédible donc famille politique et à Joseph Kabila ils ont pris décision que et copie qu'aucune élection boité qu'aucune maponami boité donc il faut et qu'aucune maponami moko ya bien résistance sikoyo ils allaient par rapport il y a aux populations congolaises à vivre actuellement pas si aux populations congolaises à zanango actuellement mboka ezala ki tango Joseph Kabila ezala ki biso asoto yebike mboka ezala ki na kimia tango Joseph Kabila alongwe na pouvoir atika ki kimia na mboka tango atei ba 1-23 ba zongi lisusu ba mobondo plusieurs poches ya insécurité et bimi donc résistance par rapport ya situation économique tout le monde actuellement lelo dollar est commis na 2400 francs congolais inflation aussi, donc résistance par rapport à situation chaotique politique, branche sociale, la branche économique. Yangwana, président Joseph Kabila, a bénéficié famille politique na yé na résistance. Voilà. Donc, famille politique à Joseph Kabila est à opposition D, et donc c'est considéré comme opposition D, mais par résistance.
Kona nini alubika kasiko, tu edi ke aneyo, eza ya mapona mipe, tokomi na juan, tokomi peza na kati ya ane, ingilo ba nini, azo se posisyone, to nini ye bon, baloli.
Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps, ou ye bien, et président Joseph Kabila lobaka souvent, ke ifo ko lobaka kaso ki, ma lobana yo eliki, kufanda kimia na makasi. Donc à fin de Kenya, à occuper population congolaise des lobaka, papa zo lobati, pendant longue pouvoir à zo lobati. Donc c'est le moment. Donc le moment, il y a bien y a koloba et y a yango wana a décidé à loba.
Bongo sikoyo ana ba balandi ba mingi ba longwe ya ba zebe ba position tia izala même na famille politique na iba susu baki na union sa ke mingi penza po alubagate asalaka. Isikwa kwa sani ya obenga bangu bazunga atwa
eza raison te ba oe balongwa ki po na raison wana te non Joseph Kabila bande toujours ko s'entretenir na famille politique na ye d'une manière ou d'une autre alors bato yo baleva ki option ya ko longwa na famille politique ya Joseph Kabila ba fonsa ki pa raison na bango bango moko ba yebi mais eza po na raison a silence te non rien à voir avec.
Kasi na bukuteni na bango basololi nini batu ba okendo kupona tu batu ba alobi resistance na ibi me siko na suka na yango peperde tu na FCC ba kupesa ba kandida ba kupesa ba kumbo na bango poba po na bango poba zala ba depute ba senateur tu
pre na seni oyote fami politique. Il y a Joseph Kabila, il a concerné la CENI Oyote, la Cour constitutionnelle Oyote. Donc, il faudrait qu'il y ait réaménagement pour que les Congolais n'aient pas d'élection ou pas mérité. Et surtout, Joseph Kabila a accepté par rapport à la situation sécuritaire. Il y a une insécurité dans la partie ouest du pays, dans la partie est du pays, plusieurs postes d'insécurité, ou pas plus tard que. Donc, il y a deux semaines, je crois, ou un mois, à peu près plus ou moins, tu vas prendre les sous mouvement comme au Bondo Pimi. Donc, il y a un gouana, tu lobby que famille politique, Joseph Kabila, lobby que Eko Kende na élection n'a pas condition wanade. Il faudrait que situation sécuritaire est à la bien, il faudrait que cour constitutionnelle est à la crédible, il faudrait que CENIP est à la crédible. Donc, famille politique, Joseph Kabila est à concerner qu'il n'a pas élection, la condition où il y a. Jusqu'à ce que la condition digne, il y a un Congolais où il va mériter, va voter, il y a une condition à bien, une condition à solo, ce qui est réuni, il y a une famille politique à Joseph Kabila.
Et tu kali sanza motoba na kotala kabuku li konzi pour ma ponomi masalama. Vous connaissez que vous télé ma bon soit télé mité to kenetin na ma ponomi ka boya po li tan ou yepa zaraji bo konzi na bo konzi. Ba funda ki kosala makambuka gandengi moko isiko batayi de pes bazo sala.
Bon, wana population congolaise, il faut ezo a décision nango, wana tokotala ngo sima. Mais pour le moment, tozo kende étape par étape. Tozo kende étape par étape, wana tokope sabine information sima.
Motu nango pe yango dengana tina. Kasi alobi akoloba, batubazi la akoloba, tango nini, tikali 6 mois, tikali a.
Non, Zoloba, awa dans plus ou moins, en tout cas au plus tard, entre juillet ou à Zoloba. Donc à Zoloba, quand la minité m'a annoncé à l'opinion de la population, ayoki pango, siko et à Koloba, a annoncé à Koloba. Puisque il y a trouvé ba mo ou ezali plus fort que ça.
Il y a un tout à la conseiller, tu peux m'opé si tu lis naïe, na maïmatali, m'opé si sango. Yebi sabiso nanu ba ngambo musuba lobi ye a kokili susu ko pesa kombote na maponami lobake akufa ta ase kwa bongo la kombo wasikoyo ye moko makanisi na ye zani ni na makambwana akupesa kombo akupesa te tu moi mulile za na makambwana
kombo ya nini ndiko na landi bien
kupesa kombo pona wole la ebonga ya mukonzi na maponami donc on a dit
bon, on a lobby en plusieurs fois, je crois que je vais encore me répéter en disant que sécurité il faut ezonga na mboka
na kana bande la question repose en comprenant la moté na lubiboye bayinga mbomususu balobaka lui ne peut plus se représenter après qu'on s'est représenté tena maponami loko la président po isengeli akufa c'est quoi bongo la combo bon yesu ko makanisi
de koyoka wana eza position na ngai na zolo bapoi pato yo bazolo bapongo eza pato yo bayepi constitution te il faut qu'on la constitution bato e bayepi
ezalaki Barbara Ndibimbo pe sitoli ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ye kolo Congo démocratique koloba sima na ye kokutana na balandi baye na kinga kati to pe sibino matondi po balandaki biso matondi mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bayasungi biso onzela ya masini toko bakolanda lola kala Amerika.